Poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević, producentkinja emisije je Svjetlana Petrović. Ostanite sa nama jer u nastavku emitujemo. Hrvatska policija je uvjerena da ima čvrste dokaze o umiješanosti Sretena Josića u ubistvo Iva Pukanića.
Kroz istragu koja je u tijeku došlo se do razine osnovane sumnje da je uhićeni umiješan kao organizator u spomenuta ubojstva.
I u Beogradu bilježimo reakcije na pritvaranje Josića.
Ko je praktični izvodioc je jednog, ko je naručioc je drug. Nešto tu ima dublje i mnogo problematičnije. Prostog razloga što je problematičan bio i sam vlasnik Nacionala.
Opozicija optužila Milorada Dodika za nepotizam povodom dodjele kredita Razvojne banke firmi njegovog sina.
Zloupotreba dodijeljenih kredita, užoj porodici kredit, to predstavlja stvarno jedan klasičan vid nepotizma i govori o načinu na kojem se živi i radi u Republici Srpskoj.
Čućemo kako javnost tumači najavu iz Srbije da će osim postojeće ambasade u Crnoj Gori otvoriti još 3 konzulata.
Broj je nerealan, ali šalje, s obzirom na izbor mjesta gdje bi bili ti konzulati, šalje jednu neprijatnu političku poruku.
U Bosni i Hercegovini najavljeno vraćanje pune carinske tarife za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz zemalja regije, što se tumači kao udar na sporazum CEFTA.
Međunarodni sporazum se derogiraju, gospodo. Ovo je CEFTA proba, da li ste kadri poštivati sporazum o stabilizaciji.
U Crnoj Gori imaju razumijevanje za potez vraćanja carinskih tarifa u Bosni i Hercegovini.
Međutim, uslovi krize diktiraju da se svak ozi na svoj način kako će ublažiti negativne posljedice aktualnog poslovanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija u Hrvatskoj ima dovoljno dokaza da potkrijepi osnovanu sumnju o umješanosti Sretena Josića u ubistvo Iva Pukanića, javlja naš izvještač iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatska policija je uvjerena da ima čvrste dokaze protiv Sretena Josića, zvanog Joca Amsterdam. Glasnogovornik Hrvatske policije Kruno Borovec.
Kroz kriminalističku obradu i kroz istragu koja je u tijeku došlo se do razine osnovane sumnje da je uhićeni umješan kao organizator u spomenuta ubojstva, eto, iz tih razloga je uhićen, nad njim će biti provedena kriminalistička obrada i to je pod kako suradnje Hrvatske policije sa policijom Republike Srbije, tako i suradnje Hrvatskog državnog odvjetništva, USKOK-a i specijalnog tužiteljstva za organizirani kriminalitet u Srbiji.
Prema podacima koji su procurili iz istrage, čini se da je vlasnik zagrebačkog tjednika Nacional ubijen zbog svoje novinarske djelatnosti, preciznije pisanja o balkanskoj duhanskoj mafiji. Svjedok pokojnik koji je bio uključen u pripremu ubojstva Pukanića i njegovog šefa marketinga Nike Franjića do dan pred ubojstvo, u iskazu pred sutkinjom Zagrebačkog županijskog suda Ernom Dražančić, kazuje kako je naručitelj ubojstva bio Sreten Josić, a posrednik i glavni organizator ubojstva njegov kum Slobodan Đurović. Međutim, pokojnik tvrdi da je krajnji naručitelj Pukanićevog ubojstva Stanko Subotić Cane, kojeg mediji zovu balkanskim kraljem duhanske mafije, a da je povod za ubojstvo bilo Pukanićevo svjedočenje o duhanskoj mafiji pred talijanskim sudom i pisanje tjednika Nacional o švercerima cigareta. Ivo Pukanić i Niko Franjić smrtno su stradali 23. listopada prošle godine u atentatu bombom u tvorištu tjednika Nacional u središtu Zagreba. 7 dana kasnije policija na bijegu prema Srbiji uhićuje Roberta i Luku Matanića i srpske državljane Slobodana Đurovića i Milenka Kuzmanovića, koje se sumnjiči za pripremu, organizaciju i izvedbu ubojstava. Za dvojicom vjerojatnih izravnih egzekutora, Željkom Milovanovićem i Bojanom Kudurićem, raspisana je tjeralica i oni su u bijegu. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić pohvalio je danas uhićenje Josića.
To je samo dokaz da policije i jedne i druge zemlje surađuju i dobro je da surađuju, jer samo tako možemo stati na kraj organizirane mafije koja djeluje bez obzira na granice. Oni nemaju prepreke, ali zato je policija mora biti odmah korak do njih da ih može sustići i poduzeti sve potrebne mjere.
Hrvatski premijer Ivo Sanader kazuje kako se u ovom slučaju pokazalo da je suradnja hrvatske i srbijanske policije nužna.
I smatram da je to jako dobro da je došlo do suradnje hrvatske i srbijanske policije i treba tako nastaviti i dalje. Jer organizirani kriminal ne poznaje granice. A što će pokazati daljnji tijek i daljnji postupak u obradi cijelog slučaja, to je teško prognozirati. Zadovoljan sam i radom policije i Ministarstva pravosuđa.
Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović na naše pitanje otklonio mogućnost da Hrvatska za sada traži Jocićevo izručenje.
Naš ustav trenutno ne dopušta da mi izručujemo svoje državljane, prema tome ne možemo tražiti ni izručenje tuđih državljana u Republici Hrvatsku za djela koja su počinjena na našem teritoriju. Međutim, u tijeku su razgovori o tome i sa Srbijom, i sa Crnom Gorom, i sa Bosnom i Hercegovinom, da se to odmah nakon odgovarajućih promjena Hrvatskog ustava promijeni. Ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji ne postoji ustavna zabrana, ali postoje neke druge procesne smetnje koje bi također te države trebale otkloniti, ne bi li se tako nešto moglo provesti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sreten u Jociću, kojeg mediji opisuju kao najopasnijeg balkanskog kuma, određeno je policijsko zadržavanje zbog sumnje da je umiješano u ubistvo vlasnika hrvatskog nedjeljnika Nacional Iva Pukanića. Koleginica Ljudmila Cvetković je tim povodom razgovarala sa poznavaocima kriminalnog miljea u Srbiji.
Sreten u Jociću je određen pritvor od 48 sati, a mediji prenose da on nije želao da se izjašnjava povodom sumnje umešanost u ubistvu Iva Pukanića. Jocić čeka odgovor na žalbu na rešenje o pritvoru za koje njegove advokati tvrde da mu nije uručen u zakonskom roku. Hrvatski mediji prošle nedelje javili su da je svedok saradnik policiji rekao da je Sreten Jocić, poznati kao Joce Amsterdam, organizator i naručilac ubistva Pukanića. Međutim, Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja misli da Jocićevim hapšenjem nije stavljena tačka na slučaj Pukanićevog ubistva.
Ko je praktični izvodioc je jedno, ko je naručilac je drugo. Nešto tu ima dublje i mnogo problematičnije, iz prostog razloga što je problematičan bio i sam vlasnik Nacionala. De facto, on se zamerao više zagrebačkom lobiju ili tajkunima nego ovim iz okruženja. Tako da ne bi o ovome izveo kompletan zaključak da je to, eto, stavljena tačka, završena priča.
Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, slovi za najopasnijeg balkanskog kuma. Nakon što je iz Holandije izručen Srbiji 2006. ubrzo je plativši kauciju od 300.000 eura izašao na slobodu. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže da Joca Amsterdam, koji je ovaj nadimak dobio zbog kokainskih poslova u Holandiji, ima talena da se kratko zadržava u pritvoru, što Vasić povezuje sa količinom novca kojom Jocić raspolaže.
Javlja se kao ozbiljan čovjek na kriminalnoj sceni negde početkom 90. godina sa potvrđenim vezama sa tadašnjom nevladinom organizacijom Službom državne bezbednosti. U podzemnim krugovima je važio kao kralj kokaina za ovaj deo Evrope. Vrlo dobri odnosi sa raznim kolumbijskim ozbiljnim trgovcima. Radio iz Holandije, pa kad je u Holandiji malo prekardašio, onda je morao da se povuče u Bugarsku. I 2001. godine je uhapšen u Bugarskoj, odakle je vrlo udobno radio. Sedeo je u Holandiji, to je dosta zanimljivo, svega neke dve godine u zatvoru, da bi kasnije bio izručen dosta spektakularno Srbiji. Živi vrlo, vrlo udobno u Beogradu, radi razne stvari, pred sudom izigrava da ima epilepsiju.
Protiv Jocića je 1996. pokrenuta istraga zbog sumnje da je 1995. postrekivo ubistvo jednog konkurenta u Beogradu. Bugarski mediji su ubistva generalnog sekretara bugarskog MUP-a Bojka Borisova i holandskog tužioca Kusa Ploja povezivali sa Jocićem, tvrdeći da je on ta ubistva naručio iz zatvora. Sada je Jocić, koji je više puta ležao u zatvoru zbog ubistava braneći se sa slobode, živo u kući Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Srbije, u Tolstojevoj ulici, koju iznimljivo. U SPS-u nisu želili da odgovore na pitanje kako to čovek kome se sudi zbog ubistva živi u kući Miloševića. Đorđe Milićević, portparol socijalista, kaže da je to stvar porodice Miloševića i da nema veze sa SPS-om.
Ne možete takvu stvar vezati za Socijalističku partiju Srbije. Prosto u ovom trenutku ne mogu da komentarišem tu situaciju, jer nemam ni jedan argument, nemam ni jednu činjenicu, nemam ni jedan podatak na osnovu kojeg bih pričao o tome. I da postoje, a postoje kontakt naravno sa suprugom pokojnog predsjednika Socijalističke partije Srbije Slobodana Miloševića, zar mislite da bi u takvim kontaktima razgovarali o takvoj temi zaista? To je stvar pre svega porodice.
No te stvari porodice Milošević drugim političkim akterima govore neke druge stvari. Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata u Vojvodine kaže da su članovi porodice Milošević i ranije bili skloni vezama sa kriminalcima tog ranga i podsjeća da su i ljudi koji su osuđeni za ubistvo Zorana Đinđića bili u bliskim vezama sa tom porodicom.
Sama činjenica da neko iz podzemlja može da stupi u kontakt sa porodicom Milošević i da na taj način sarađuje sa njima zapravo samo potvrđuje zločinački karakter te njihove prethodne ove vladavine.
Iako je Sreten Jocić uhapšen u kući Miloševića, Dragan Hadži Antić, dugogodišnji prijatelj porodice Milošević, koji je među prvima došao u Tolstojevu ulicu kada je Jocić uhapšen, ustvrdio je za beogradske medije da Miloševići nisu izdali kuću Jociću, ali nije objasnio kako je to onda Jocić živao u toj kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije je najavilo da će pored ambasade u Podgorici otvoriti još 3 konzulata u Crnoj Gori, u Bijelom Polju, Nikšiću i Herceg Novom. Zbog čega su Srbiji potrebna 4 konzularna predstavništva u državi sa oko 700.000 stanovnika, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Ključni razlozi otvaranja još 3 konzularna odeljenja u Crnoj Gori su, prema obrazloženju ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, aktivna i angažovana politika u regionu, razvijanje ekonomske saradnje i zaštita Srba u Crnoj Gori. Prema istom obrazloženju, pored ambasade u Podgorici, Srbija namjerava da otvori konzulate u Bijelom Polju, Nikšiću i Herceg Novom kako bi pokrivali okolne gradove na sjeveru i jugu. U Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore nismo mogli dobiti komentar na ovu informaciju, dok ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac nam je najavio da će konkretnije informacije o namjeri vlade Srbije dati nakon što predlog bude formalno predat. Odgovarajući na pitanje šta bi mogli biti motivi da Srbija otvori toliki broj konzulata na teritoriji Crne Gore s obzirom na veličinu države i činjenice da se u tim konzulatima neće izdavati vize, direktor Foruma za međuetničke odnose i politički analitičar Dušan Janjić kaže:
a moguće je da se iza to krije neka politička poruka, na primjer severu, pa onda izbor, da je to Herceg Novi, na primjer, a nije Budva. Nikšić, on ima malo tu političku notu odgrijavanja tih srpskih, da kažemo, resentimenata. Ajde da kažemo da sad ovaj predlog u suštini ne ide u pravcu političke normalizacije. Tako da, bez ozbiljne potrebe, sad Filip Ujanović i Boris Tadić imaju jednu vrlo ozbiljnu temu na svom susretu, to je i problem šta se zapravo želi postići svim tim konzulatima, jer bojim se da je ipak iza toga igra da se Crna Gora prinudi da ona kaže da je 4 previše ili 3, pa da onda bude da ona je zapravo ta koja ne želi punu normalizaciju. Kratko rečeno, broj je nerealan, ne odgovara potrebama konzularne poslova, ali šalje, s obzirom na izbor mesta gde bi bili ti konzulati, šalje jednu neprijatnu političku poruku.
Da je prioritetni razlog za otvaranje 3 konzulata upravo zaštita Srba u Crnoj Gori, potvrđuje predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović, koji kaže da je upravo ova organizacija tražila otvaranje konzulata. Vuksanović kaže da je pored ambasade i otvaranja konzulata planirano i otvaranje srpskih kulturnih centara.
Nadamo se da ćemo formirati ove kulturne centre i nevladine organizacije koje će se baviti isključivo zaštitom identiteta i ostvarivanje prava srpskog naroda, a to znači da će u tijesnoj komunikaciji sa državnim institucijama Crne Gore, institucijama Srbije, konzulatima i ambasadom, obezbijediti onaj status za kojega se mi zalažemo od samog početka formiranja Srpskog nacionalnog savjeta.
Za manju članicu vladajuće koalicije Socijaldemokratsku partiju je zahtjev Srbije za otvaranjem 3 konzulata neprihvatljiv. Potpredsjednik stranke Ivan Brajović je za Radio Antena M ocijenio:
neobično je da na maloj državnoj teritoriji, kakva je Crna Gora, koju možete za nekoliko sati obići iz ambasade u Podgorici, tražite i 3 konzularna predstavništva locirana po regionalnom principu. Sve to liči na staru logiku koja je i dovela do zahlađenja odnosa između Srbije i Crne Gore i želju da se bude prisutno u drugoj državi više nego što je to uobičajeno za odnose među suverenim nezavisnim državama. Mislim da je ovako zahtjev neprihvatljiv.
Da je odlučivala opoziciona socijalistička narodna partija, nikada se ne bi otvorili ambasada i konzulati Srbije u Crnoj Gori niti crnogorska ambasada u Beogradu, saopšteno je iz te stranke uz očekivanje da crnogorska vlast učini sve kako bi bila realizovana inicijativa Srbije o otvaranju konzulata u Nikšiću, Bijelom Polju i Herceg Novom. I ostale prosrpske stranke su izrazile zadovoljstvo namjerom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
podatak da je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske dodijelila kredit od 3 miliona firmi Fruit Eco, čiji je vlasnik sin premijera Milorada Dodika, izaziva oštre reakcije opozicije koja optužuje premijera da privatizuje institucije entiteta. Namjena banke, čije osnivanje inicirao sam Dodik, trebala je biti upravljanje novcem dobijenim od privatizacije strateških projekata, pripremila Maja Bjelajac.
Opozicija je optužila vladu Republike Srpske za nepotizam i protekcionizam prilikom plasmana kredita Investiciono-razvojne banke. Opozicionari tvrde da su milionski kreditni iznosi dodijeljeni članovima porodice Milorada Dodika, ali i firmama bliskim vladajućim strukturama. Sumnju u nepotizam dodatno je podgrijala informacija da je jedva punoljetni sin predsjednika vlade Republike Srpske dobio kredit u roku od 24 sata. Poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharem Mursejlović.
Zloupotreba dodijeljenih kredita evidentna je da se daje užoj porodici kredit, to predstavlja stvarno jedan klasičan vid nepotizma i na svaki način govori o načinu na kojem se živi i radi u Republici Srpskoj. U svakom slučaju, to je za osuditi i mislim da bi oni kontrolni organi u Republici Srpskoj imali puno tome da kažu ono što misle.
Na optužbe iz redova opozicije reagovao je i sam predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik, ocijenivši ih neprincipijelnim. Dodik je rekao da je kredit firmi njegovog sina dodijeljen u skladu sa propisima i zakonima.
Do sada od 7. mjeseca do danas ta firma je platila kamata 125.000 maraka. U međuvremenu zasadila voćnjak koji ima 160.000 sadnica jabuke. Bolje je da se moj sin tim bavi nek da bude narkoman ili krošar ovdje u Banja Luci, pa da ga neko pominje po nečemu drugom.
Oči para zapravo prezime Dodik, ali niko ne treba da bude žrtva toga, naglasio je predsjednik vlade Republike Srpske. Pojasnio je premijer i to da je garant kreditu njegovog sina poslovna banka, koju su opet garanti hipoteke Dodika mlađeg. Predsjednik vlade Republike Srpske, međutim, nije obrazlagao medijske napise da je garanciju dala Balkan Investment banka, za koju se također tvrdi da je pod premijerovom kontrolom. Poslanik Partije demokratskog progresa u parlamentu Republike Srpske, Branislav Borenović, smatra da upravo zbog ovakvih razloga ličnosti na funkcijama ne treba da koriste kredite državnih, odnosno entitetskih financijskih institucija.
Je jako teško pokazati, to jest ukazati da li je se to koristilo određena pozicija. Mislim da na taj način ne možemo biti svi u istom položaju kao ostali građani Republike Srpske, tako da sam ja apsolutno protiv toga da se sredstva iz Investicione-razvojne banke koriste od strane javnih ličnosti, pa bez obzira da li se tu radi o narodnom poslaniku ili o ministru ili čak i o predsjedniku vlade.
Na optužbe opozicije reagovali su i iz Investiciono-razvojne banke. Portparol te institucije Zoran Popović ističe da treba odvojiti politički segment priče koji se odnosi na eventualno postojanje nepotizma i sukoba interesa, a koji, kako kaže, banku ne interesuje.
Banku interesuje samo da li je taj kredit bio u skladu sa pravilima javno objavljenim Investiciono-razvojne banke i mi u svakom trenutku odgovorno tvrdim da je bio u potpunosti sa pravilima. Znači, zaposleni su novi radnici, firma je imala osnovna sredstva u vrijednosti od 1,5 milijuna maraka, zasađeni su višegodišnji nasadi i u potpunosti je opravdala, znači, sva naša pravila po pitanju davanja kredita.
Izvršni direktor Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu, Srđan Blagovčanin, kaže da iako u Investiciono-razvojnoj banci tvrde da je procedura dodjele kredita provedena zakonski, postavlja se pitanje da li i drugi koji ispunjavaju uslove mogu dobiti kredit za jedan dan. Blagovčanin također smatra spornom činjenicu da članovi porodica funkcionera dobijaju kredite.
S druge strane, postavlja se pitanje i imovine. Dakle, otkuda imovina sinu premijera, obzirom da je isti tek postao punoljetan za tako ozbiljne investicije, osim ako se ne radi o imovini njegovog oca.
U organizaciji Transparency International smatraju da rad Investiciono-razvojne banke Republike Srpske nije dovoljno transparentan, jer se tek sada raspravlja o izveštaju za 2007. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostanimo još malo u Bosni i Hercegovini, gdje se traži vraćanje pune carinske tarife za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske i Srbije. Međutim, iz Ministarstva spoljne trgovine ocjenjuju da se tim predlogom krše međunarodni sporazumi, te da Bosna i Hercegovina, ukoliko sporni zakon bude usvojen, rizikuje da bude prijavljena za kršenje CEFTA. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Različite reakcije prouzrokovane mogućnošću usvajanja zakona o zaštiti domaće proizvodnje prijeti da poremete trgovinske odnose u regiji. Na mogućnost usvajanja zakona već je reagovalo Ministarstvo za vanjske poslove i evropske integracije Hrvatske, koje traži obustavu postupka kako se ne bi narušili privredni odnosi među državama. Pored toga prijeti da naruši i odnose Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, upozorava ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević.
Međunarodni sporazumi se derogiraju, oni su u koliziji sa predloženim zakonom. Gotovo svakodnevno sam u prilici kontaktirati sa predstavnicima, prije svega zemalja u okruženju, pa i ambasadorom nekih izuzetno značajnih zemalja, koji kažu, gospodo, vama je CEFTA proba, da li ste kadri poštivati sporazum o stabilizaciji, kvote računa o tome što se desa.
No, unatoč protivljenjima predstavnika Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine te pojedinih ministarstava u zemlji koji su dali negativnu ocjenu zakonu, pobornici su više nego zadovoljni. Predstavnici Udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini smatraju kako je konačno država stala iza domaće proizvodnje nakon što je nije stimulisala u dovoljnoj mjeri, kaže Miro Pejić, predsjednik udruženja, uz napomenu da je država imala i drugih načina da stimuliše proizvođače.
Prije ratifikacije sporazuma CEFTA, zastupnički dom parlamentarne skupštine je naložio vijeću ministara da u roku od 60 dana iziđe sa paketom mjera koji će balansirati primjenu sporazuma. Unatoč tome što imamo negativne posljedice sporazuma, niti jedna mjera nije primijenjena, niti je to izbalansirano kroz poticajne mjere. Pratimo li situaciju da ni poticaji iz prošle godine, koji su minorni u odnosu na naše susjedne države koje imaju otvoreno tržište na našem prostoru, nisu isplaćeni, onda ne možemo očekivati ništa drugo nego tražiti državne razine koja već ne izdvaja sredstva u poticajnu politiku da barem napravi onda ovo nekakvu graničnu zapreku.
Predlagač zakona Jerko Ivanković-Lijanović kaže kako je zakon spas za domaće proizvođače, te se kontra mjera koje bi mogle uslijediti od strane zemalja su potpisnica ugovora ne plaši.
Ono što bi bilo dobro, a to je da susjedi uvedu kontra mjere na ovaj zakon, jer bi onda Bosna i Hercegovina dobila mogućnost da nema samo ovako jednu usku paletu proizvoda unutar zaštite, nego bi imala mogućnost da zaštiti kompletnu poljoprivrednu proizvodnju, gdje bi negdje izravno korist bila za proračune oko 500 miliona konvertibilnih maraka, gdje bi od tih 500 miliona mogli našim izvoznicima koji izvoze u te zemlje i naplaćuje im se carina dati dodatne poticaje koji bi praktično anulirali te kontramjere i efekt bi bio da bi proizvođači iz Bosne i Hercegovine imali isti status u susjednim zemljama.
Zastupnica u Europskom parlamentu Doris Pak, koja boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, također je apelovala da se zakon ne usvoji, te da ga u krajnjoj liniji zaustavi visoki predstavnik.
There are a lot of Serbian farmers.
Mnogo je srpskih poljoprivrednika u Republici Srpskoj ili Bošnjaka ili Hrvata koji ne mogu izaći na tržište. Umjesto zaštite treba im pomoći da budu konkurentniji. Ne, nego se pravi zakon i nadam se da ako ga niko ne zaustavi, visoki predstavnik bi trebao. To je ludost. Poslovni svijet bi trebao da se oglasi, ali mislim da ima biznismena koji ga žele. Molim vas, ako ih ima, recite. Ja ne mogu jer nemam dokaze. To nije u skladu s CEFTA-om. Vi ste članica CEFTA i ne možete se kao takvi ponašati kao da živite negdje u oblacima i nije vas briga za susjede, kazala je Pak. No, susjedne zemlje, ističe Pejić, ranije su kršile sporazum prema Bosni i Hercegovini i to bez ikakvih sankcija, i navodi primjer.
Hrvatska je i Srbija također, kada smo imali manjak žitarica, uvezla izvoznu carinu na žitarice koje su bivale skuplje i nedostupne za BH proizvođače, te su nas time još dodatno uništavale. Zabranjivali su uvoz određenih proizvoda izmišljajući priču o pojedinim zaraznim bolestima koje kod nas nikad nisu evidentirane. Sa Republikom Turskom imamo sporazum o slobodnoj trgovini koji se također krši jednostrano od strane Turske uvođenjem zabrane uvoza goveđeg mesa. Crna Gora je također potpisnica sporazuma CEFTA i oni primjenjuju taksu od 16% na sezonske carine na sve robe koje u tom trenutku prispijevaju na njihovom tržištu.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Besim Čulahović kaže kako bi ovaj zakon mogao pokazati da je Bosna i Hercegovina neozbiljan partner.
Nadam se da neće biti donijet. Zaista krši
sva pravila CEFTA i sva pravila Svjetske trgovinske organizacije i prijeti da Bosna i Hercegovina, odnosno njene vlast, učini nepouzdanijim partnerom koji ne ispunjava međunarodne obaveze.
Bosansko-hercegovački proizvođači i tvrde pobornici zakona su u teškoj situaciji, argumentirajući tvrdnju odnosom uvoza i izvoza u Bosni i Hercegovini u 2007. godini. Sa Hrvatskom je bio 6:1 u korist susjeda, a sa Srbijom 7:1 u korist Srbije. Prije nego što zakon bude konačno usvojen, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine trebalo bi napraviti konsultacije sa susjednim zemljama oko regulisanja poremećaja uvoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je zakon kojim se ponovo uvode carine na sve poljoprivredne proizvode koji su u tu zemlju uvoze iz Srbije i Hrvatske. Iako ova odluka nije u skladu sa CEFTA sporazumom kojim je od zemalja Zapadnog Balkana stvoreno jedinstveno tržište bez carina, u Crnoj Gori se odluka ne tumači kao krah aranžmana, već kao reakcija na teškoće u uslovima ekonomske krize. Pripremio Esad Krcić.
Uprkos karakteru CEFTA sporazuma koji je Zapadni Balkan definisao kao jedinstveno tržište bez međusobnih carina, Bosna i Hercegovina je jučerašnjom odlukom parlamenta uvela carine na sve poljoprivredne proizvode koji se u tu zemlju uvoze iz Srbije i Hrvatske. U CEFTA su 2006. godine ušle Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija i Kosovo, koje zajedno predstavljaju cjelinu od skoro 30 miliona stanovnika u okviru koje se trgovina odvija slobodno bez carina i drugih barijera. Svrha sporazuma je unapređenje uslova za dalje posticanje investicija, proširenje trgovine, uklanjanje barijera i poremećaja u trgovini i obezbjeđivanje pravičnih uslova konkurencije. Novi bosansko-hercegovački zakon iznova uvodi pune carinske stope prilikom uvoza svih proizvoda od mesa, mlijeka, voća, povrća i alkoholnih pića iz Srbije i Hrvatske. Iako se ovo ne odnosi direktno na Crnu Goru, postavlja se pitanje indirektnog uticaja, odnosno da li se radi o početku kraja CEFTA sporazuma. Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović za naš radio kaže da ova odluka nema nikakvog uticaja na Crnu Goru i da ona ne znači neuspjeh CEFTA, već samo odgovor na krizu.
Jasno je da se Bosna i Hercegovina nalazi u teškoj situaciji zbog izuzetno visokog deficita u robnom prometu, posebno u robnom prometu sa Hrvatskom i Srbijom. Međutim, uslovi krize diktiraju da se svak nalazi na svoj način kako će ublažiti negativne posljedice aktualnog poslovanja. Za Crnu Goru je CEFTA sporazum, odnosno regionalna saradnja, od izuzetne važnosti i nije mi poznato da kod nas još postoji mogućnost ili neke preporuke, neke najave da će doći do kršenja sporazuma, mada i Crna Gora ima deficit u robnom prometu sa svim potpisnicama osim sa Kosovom.
Da li ova odluka može imati bilo kakvog direktnog utjecaja na samu Crnu Goru?
Ovakva odluka ne bi trebala imati nikakvog direktnog utjecaja.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Danijela Jačimović-Vojnović također smatra da se ne radi o krahu CEFTA sporazuma, već o pauzi u njegovoj primjeni.
Definitivno ne mogu zemlje Zapadnog Balkana biti imune na dešavanja i nevolje koje donose financijska kriza. U svakom slučaju financijska kriza ima svoj vremenski rok, koji opet ne bi ga definisala, ali budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. A Evropska unija je tu veoma jasna da zemlje Balkana moraju se ekonomski i politički reintegrisati i onda kao takve ući u Evropsku uniju. Znači, uvođenje protekcionističkih mjera malo će odložiti ovaj put, ali u svakom slučaju CEFTA je nešto što mora funkcionisati za ove zemlje.
CEFTA sporazum je tek bio na putu da zaživi u punoj mjeri, kaže profesorka Danijela Jašimović-Vojnović, koja naglašava da je ovaj aranžman ipak neminovnost jer će put ka Evropskoj uniji biti brži ukoliko se ovaj sporazum bude brže i u potpunosti primjenjivao.
Nije lako smanjivati carinske barijere u okviru samog regiona. Zemlje su i onako dosta ekonomski slabe. Bore se za neki svijet i uvijek je liberalizacija bolna i dugoročna, ali ipak naše zemlje nemaju previše vremena jer svi želimo što ranije ući u tržište, na tržište Evropske unije, postati punopravni članovi, a tamo nas očekuje apsolutna slobodna trgovina sa 27-28 mogućih budućih članica Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to polusatni pregled događaja u regionu, poštovani slušaoci. Ostanite sa nama jer u nastavku slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U najavi naših tema izdvajamo: Srbija neće učestvovati u vojnoj vježbi NATO-a i partnerstva za mir.
Srbija neće učestvovati ni u jednom projektu koji predstavlja bezbednostnu pretnju Ruskoj Federaciji.
Porodica ubijenog Duška Jovanovića očekuje da osuđujuća presuda Damiru Mandiću ne bude tačka na taj slučaj.
Mi kao Duškova porodica mislimo da to ne samo da nije tačka, nego tek prvi korak do otkrića onog koje je naručio ovo ubijstvo.
Bivši tajlandski premijer Shinawatra, osuđen zbog korupcije, nedavno je u Liberiji koristio crnogorski pasoš.
Ministar policije Jusuf Kalamperović nije negirao navode medija da Shinawatra ima crnogorski pasoš, ali je naglasio da je riječ o ličnim podacima i da ih neće iznositi u javnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vojska Srbije neće učestvovati na vojnoj vježbi koju NATO organizuje početkom maja u Gruziji, o čemu bi formalnu odluku trebalo da donese vlada Srbije na svojoj prvoj narednoj sjednici. Iz Beograda izvještava Branka Trivić.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić razvejao je sve sumnje, a ne učešće srpskih snaga u NATO vežbi u Gruziji, ovako je objasnio.
Razlog tome je to što Ruska Federacija je zvanično izašla sa stavom da ova konkretna vežba predstavlja bezbednosnu pretnju Ruskoj Federaciji. Srbija neće učestvovati ni u jednom projektu koji predstavlja bezbednosnu pretnju Ruskoj Federaciji.
Jeremić je odbacio aluzije da u ovom pitanju postoji neslaganje između njega i ministra odbrane Dragana Šutanovca. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović izjavio je da su dvojica ministara, Jeremić i Šutanovac, kao i predsjednik Tadić, prekršili ustav donošenjem odluke o učešću srpskih vojnika u manevrima NATO u Gruziji i u mirovnim misijama u svetu, najavivši pokretanje postupka njihove odgovornosti. Mladenović tvrdi da ustav jasno kaže da vojnik Srbije ne može učestvovati ni u kakvim operacijama izvan zemlje bez odluke parlamenta. Daniel Šunter, predsjednik Evroatlantske inicijative, komentariše za naš program Mladenovićevu izjavu.
Mislim da su to obične budalastine. Srbije samim članstvom u programu partnerstva za mir, što je podržala Demokratska stranka Srbije. Taj program podrazumeva i vojnu saradnju i održavanje vojnih vežbi. Srbija će na jesen ove godine biti domaćin jedne velike međunarodne vojne vežbe koje će učestvovati zemlje članice NATO-a i članice partnerstva za mir, i to je potpuno normalna stvar koju praktikuju sve evropske zemlje. Tako da priče o tome da je prekršen ustav su notorna budalaština. Dakle, postoji razlika između toga kad šaljete vojnike u međunarodnu misiju i kad organizujete vežbu.
Srbija neće dugo moći da igra politiku ekvidistance, posebno sada kada se našla u potpunom NATO okruženju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović, predsjednik Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Srbijansko političko vodstvo najradije bi, kada bi moglo, da ima jednako dobre odnose i sa Zapadom i sa Ruskom Federacijom. Međutim, to nije moguće i vjerojatno neće moći ni u bližoj budućnosti, a dva razloga zbog kojih Srbija učestvuje na vežbama u Gruziji, prije svega snažnog ruskog utjecaja i ruske podrške Srbiji za rješavanje njenih pitanja, a druge unutrašnje političko pitanje same Srbije zbog poznatog bombardiranja od strane NATO saveza. Tako da Srbija pokušava politikom ekvidistance rješavati i to NATO pitanje, prije svega zbog odnosa i sa Rusijom, a i samih unutrašnje političkih potreba. U tom kontekstu vrlo je teško očekivati neke znatnije iskorake srbijanskog političkog vodstva, tako da teško možemo pronaći rješenje sa NATO koje bi ovom trenutku odgovaralo samoj Srbiji. Međutim, Srbija neće moći izbjeći rješavanje tog pitanja, jer posle ulaska Albanije i Hrvatske, Srbija se, možemo reći, nalazi u jednom NATO okruženju, tako da zadržavanje statusa neutralne države vrlo je teško, skoro nemoguće. Prije ili kasnije Srbija se mora odlučiti za ulazak u atlantske integracije, tu prije svega mislim na savez NATO.
Srbija mora konačno definisati svoju bezbednosnu strategiju, ali pre nego što to učini, mora dobro promisliti svoj sopstveni položaj, smatra Daniel Šunter.
Srbija sebi treba napokon da postavi pitanje da li ju je u interesu da bude politički inferiorna u odnosu na sve druge države u okruženju. Neulazak Srbije u NATO znači da Srbija neće moći da utiče na donošenje bezbednostnih odluka koje se tiču Balkana. Da li je pametno za Srbiju da sve druge države u regionu mogu da donose te odluke i da utiču na te odluke, a da samo Srbija bude ta koja neće uticati na te odluke i neće moći da na neki način učestvuje u donošenju tih odluka? Mislim da je to vrlo pogrešno i vrlo loše za Srbiju dugoročno, ali da je potrebno da napokon politička elita ovoj zemlji to otvoreno saopšti javnosti. Biti neutralan u ovoj situaciji znači sebe staviti u inferioran položaj u odnosu na sve ostale druge države u regionu i mislim da to je vrlo nepametno za Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Viši sud u Podgorici osudio Damira Mandića na 30 godina zatvora zbog ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića, otvara se pitanje da li je time stavljena tačka na istragu u ovom ubistvu, iako se u presudi pominju i druga, za sada nepoznata lica koja su učestvovala u zločinu. Pripremio Petar Komnenić.
Odluku sudskog vijeća sudije Podgoričkog višeg suda Lazara Akovića, koje je Damiru Mandiću, jedinom optuženom za ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, u ponovljenom postupku izreklo kaznu od 30 godina zatvora, jer je, kako je obrazloženo, kao saizvršilac zajedno sa nepoznatim osobama planirao izve ubistvo Jovanovića, porodice i njegove kolege ocijenili su kao korak naprijed u rješavanju ubistva. Brat Duška Jovanovića, Miodrag, međutim, za naš radio kaže da to ne smije biti razlog da se na ovaj slučaj stavi tačka.
Mi kao Duškova porodica mislimo da to ne samo da nije tačka, nego tek prvi korak do otkrića onog koje je naručio ovo ubistvo. I mislimo da treba poći tragom izjava tadašnjih predstavnika vlasti, a i sadašnjih, koji su odmah skretali pažnju da je u pitanju koristoljublje. Jer ovo ubistvo može biti samo ili političko ili koristoljublje. Ako smo od njih čuli već prvih dana da je to, nažalost, koristoljublje, očekujemo da se dođe i do onoga koji je najviše imao koristi od toga ubistva.
U optužnici protiv Damira Mandića nema ni riječi o motivu i mogućim nalogodavcima. Međutim, policijske sumnje vezane za direktne izvršioce objelodanjene su još u prvim danima istrage ubistva Duška Jovanovića, koji je likvidiran na pragu redakcije u maju 2004. godine. Tada su visoki policijski funkcioneri, pored Damira Mandića, kao Jovanovićeve ubice, javno označili i baranina Armina Mušu Osmanagića, Mandićevog bliskog rođaka i beranca Vuka Vulevića. Sve je ostalo na prozivci. Protiv Osmanagića i Vulevića nikada nisu podignute krivične prijeve. U međuvremenu je ustanovljeno da se policija nije ni trudila da zatvori krug sa izvršilaca, jer su, kako je ranije objavila televizija Vijesti, njihovi DNK uzorci poslati na poređenje sa biološkim tragovima pronađenim u Golfu 3, iz koga je Jovanović ubijen, tek na četvrtu godišnjicu ubistva urednika Dana. Ni to vještačenje nije dalo konkretne rezultate. Osmanagić je slobodan čovjek, dok se Vulević nalazi u istražnom zatvoru zbog drugog krivičnog djela. Pravni zastupnik porodice Jovanović, Budimir Darmanović, ipak kaže da se nada da je presuda Damiru Mandiću uvod u dalju istragu.
Očekujem da svi oni koji su učestvovali u ovom zločinu budu privedeni licu pravde. Kada to kažem, mislim na sve one koji su učestvovali u izvršenju krivičnog djela, koji su pomagali izvršiocima poslije izvršenja krivičnog djela, kao i u toku izvršenja krivičnog djela, kao i oni koji su dali nalog. Smatram da ovaj postupak još nije okončan, ali jeste jedan pozitivni pomak u tom pravcu. Ovu presudu donijeli dokazi koji su zaista neumoljivi u dijelu krivične odgovornosti optuženog Damira Mandića.
Policija je navodno saznanje o drugim saizvršiocima dobila od samog Damira Mandića, koji je, kako su tvrdili nezvanični policijski izvori, a demantovala njegova odbrana, na prvom saslušanju, bez prisustva advokata, progovorio o detaljima zločina. Ta nepotpisana, neovjerena i pravno nevalidna službena zabilješka nije prihvaćena kao dokaz na sudu, a Damir Mandić je na kraju odlučio da se brani ćutanjem. Iako se u optužnici ne pominju motivi nalogodavci, ni tužioci ne spore da su u izvršenju ovog djela morale učestvovati još najmanje dvije osobe, koje se vode kao nepoznata lica. U obrazloženju presude sudije Lazara Akovića prvi se put, međutim, pominje konkretno Mandićeva uloga. Sudsko vijeće vjeruje da je Mandić kritične večeri sjedio na zadnjem sjedištu sa automatskom puškom, dok je jedan njegov saizvršilac vozio Golf 3, a drugi sa suvozačevog mjesta pucao na Jovanovića iz kola u pokretu. Sud je tako protumačio prisustvo Mandićevih bioloških tragova na automatskoj pušci pronađenoj u kolima iz koje nije pucano. Da li su direktni izvršioci u likvidaciju Duška Jovanovića krenuli samoinicijativno ili po nečijem nalogu, do danas nije poznato. Upućeni u istragu vjeruju da je jedini način da se ovaj zločin rasvijetli do kraja, da se Damir Mandić odluči na saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Već smo u našoj emisiji objavili koje mjere se preduzimaju u Crnoj Gori i Srbiji u zaštiti od svinjske gripe. U nastavku čujmo izvještaje iz Zagreba i Banja Luke. Zvaničnici u Bosni i Hercegovini preduzimaju svu potrebnu prevenciju i tvrde da nema mjesta panici od širenja virusa. Međutim, u prilogu Milorada Milojevića podsjećamo da Bosna i Hercegovina nema nacionalni program kontrole i zaštite zdravlja životinja.
Pojedini stručnjaci upozoravaju da bi nadležne institucije u Bosni i Hercegovini morale biti agilnije kada je u pitanju preduzimanje mjera kako bi se suzbila i najmanja šansa za pojavu virusa svinjskog gripa. Kao primjer se navodi situacija od prije par godina kod pojave virusa ptičje gripa kada je adekvatno reagovano tek nakon što je opasnost od tog virusa prošla kritičnu fazu. Profesor veterinarskog fakulteta iz Sarajeva i bivši član tima za borbu protiv ptičje gripa Nihad Fejzić navodi da bi Bosna i Hercegovina morala uvesti zabrane koje su već prisutne u susjednim zemljama. Najprije zabranu uvoza svinja, a posebno pojačati kontrolu putnika.
Mora se voditi računa o putnicima koji dolaze iz ovih zemalja gdje postoji ovaj virus, da ako oni dolaze sa nekim karakteristikama gripe, bilo kakve. Kad vi čujete informaciju da je, ne znam, 1000 oboljelih, da je 68 umrlih, jel to je, da je to Meksiko, da danas se putuje, da jedan oboljelo čovjek može se danas pojaviti na prostoru Bosne i Hercegovine, jel to nikome ne smije biti svejedno.
Predstavnici institucija iz oblasti zdravstva i veterinarstva tvrde da za sada nema opasnosti od pojave virusa svinjske gripe, ali da se veoma ozbiljno pristupa toj mogućnosti. Posljednjih par dana zabilježen je niz sastanaka na kojem se usvojaju mjere i donose zaključci, a postoje i stalni kontakti sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Šefica Epidemiološkog zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jelena Ravlija kaže da će pod lupom biti svaki slučaj eventualne pojave atipičnog virusa gripe.
Papir pravnosti, on je u fazi finaliziranja na državnom nivou za preusvajanja. Stalna je komunikacija sa i javnim zdravstvom Republike Srpske, zapravo zajedno se radilo. Svaki entitet ima svoj plan iz razloga što je zdravstvo na entitetskoj razini radi eventualni poslije resursa troškova, ali zasigurno koordinacija jedna postoji i na institucionalnoj razini i ovako kroz javno zdravstvene profesionalce.
Planiraju se i posebna postupanja sa putnicima koji dolaze iz zemalja u kojima je otkriven virus svinjskog gripa, ističe Ravlija.
Tako da će se preporučiti u smislu pogranične kontrole, dakle nema zatvaranja granica, ali u svakom slučaju putnici koji dolaze iz zemalja gdje je registrirano oboljenje dobit će naputak samopraćenja u narednih 7 do 10 dana ukoliko dođe do poremećaja zdravlja u smislu koji bi mogao govoriti o gripoznom, o gripi, dakle da se jave. Mjere ostale u smislu provjere, odnosno što se tiče zalihe antiviralnih lijekova, zalihe antibiotika, kapaciteta laboratorijske dijagnostike.
Formirana je radna grupa i iz oblasti veterinarstva koju čine predstavnici Državne kancelarije za veterinarstvo te predstavnici entitetskih ministarstava i Brčkog distrikta. Direktor Državne kancelarije Drago Nedić kazao je da za sada nisu donesene nikakve mjere zabrane, pogotovo kada je uvoz svinja u pitanju, ali da će se pratiti situacija naročito u europskim zemljama.
Mi nećemo donositi pojedinačne naredbe koje će se odnositi za tu pojedinačne zemlje. Ako bilo gdje u Europi se pojavi bilo kakva sumnja, onda ćemo donositi mjere koje će biti adekvatne za sve zemlje koje eventualno predstavljaju rizik za naše područje.
Pitali smo i građane šta misle, postoji li opasnost od pojave virusa svinjske gripe u Bosni i Hercegovini.
Pa može postoji mogućnost, opet je to svinjski, znači meso. Ako se uvazi, onda će postoji mogućnost.
Pa bojim se.
postoji sumnja, mislim, bojište normalno.
Pa mislim da ne uvozimo meso, svinsko meso iz Meksika i onda je, valjda je okej.
Okay. Na što ne mogu uticati, toga se ne bojim.
Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske stigla je preporuka da svi oni koji imaju otežano ili ubrzano disanje, visoku temperaturu te jake bolove, moraju da se jave svom ljekaru. Posebno se to odnosi na osobe koje su doputovale sa područja Amerike. Ističe se i kako se svinjsko meso može jesti, ali prethodno termički obrađeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon Banja Luke, Zagreb, gdje zvaničnici pozivaju građane da ne kupuju lijekove u strahu od svinjske gripe prije nego to eventualno preporuče nadležne ljekarske službe. Ankica Barber-Mladinović izvještava o mjerama prevencije koje se preduzimaju u Hrvatskoj kao prevencija od opasnog virusa.
Nemojte kupovati lijekove, za sad nema panike, poručio je hrvatskim građanima nakon sastanka s odgovornim ministrima premijer Ivo Sanader.
Nakon ovih informacija ja mogu reći u ime vlade da je hrvatski zdravstveni sustav u potpunosti spreman za eventualnu pojavu svinjske gripe, bilo da je riječ o nekom pojedinačnom izoliranom slučaju, bilo da je riječ, ne daj Bože, kad bi se pojavila epidemija. Ja pozivam ljude da ne idu kupovati lijekove u ovom trenutku, zato nema razloga. Ukoliko se pojavi neki slučaj, krizni stožer će dati jasne upute što treba raditi, a lijekova ima dovoljno.
Ministar zdravstva Darko Milinović izvijestio je javnost da je isključena sumnja u zarazu gripom jednog djeteta kojeg su roditelji doveli u zaraznu bolnicu u Zagrebu nakon povratka iz Kalifornije. Ministar tvrdi da bi 560 tisuća osiguranih antivirusnih lijekova koji će se podijeliti po županijama trebalo biti dostatno, a postoji i dovoljna količina zaštitnih maski. Ovog trenutka obavljaju se i potrebne radnje za predbilježbu Hrvatske za buduće cjepivo protiv najnovijeg virusa.
U ovom stupnju pripravnosti svi sumnjivi slučajevi bit će izolirani do konačne dijagnoze. To je postupnik u liječenju u ovom četvrtom stadiju koliko se pojavi neki sumnjivi slučaj.
Predviđeno je da karantena za teže oboljele bude u klinici dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, a sve bolnice moraju osigurati dovoljan broj kreveta za slučaj širenja svinjske gripe. Doktorica Ira Margan-Đenero, epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Možemo reći da u Hrvatskoj nema ništa što bi izgledalo kao da je ta gripa tu. Drugim riječima, niti ima nekih takvih bolesti, niti ima nekih neobičnih smrti ili nešto, dakle pratimo epidemiološku situaciju nekih posebnih grupiranja, drugim riječima to nema. Međutim, mi se u ovom trenutku usmjeravamo prema ovim ljudima koji bi mogli unijeti tu gripu eventualno u zemlju, tako da se eventualno smanji ta mogućnost širenja.
Direktor Zračne luke Pleso Boško Matković.
Mi ćemo postaviti obavijesti u našem međunarodnom dolasku da se putnici upozoravaju na to ukoliko se loše osjećaju da se obrate našem osoblju i to je za sada prva mjera koju možemo uvjetno rečeno samostalno poduzeti.
Hrvatska je zabranila i uvoz svinja i njihovih prerađevina iz Sjeverne i Južne Amerike, a ni do sad se, kaže ministar poljoprivrede Božidar Pankretić, nisu iz tih zemalja uvozile. A od domaćih svinja prema ministrovim riječima nema nikakve opasnosti.
Nema nikakve bojazni vezano uz naše domaće svinje. One su zdrave, nema nikakve mjere koje bi trebalo donijeti što se tiče konzumacije, moramo to otvoreno reći. Prema tome, ne treba se bojati naših svinja.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, Mario Dragun.
Savjetujemo hrvatskim građanima da u slučaju putovanja u Meksiko izbjegavaju one krajeve koje su zahvaćene epidemijom svinjske gripe.
Prema našoj anketi među građanima za sad nema nekog većeg straha, barem ne među onima koje smo mi zaustavili.
Kaj me ima plašiti? Pa ja sam već stara, tak mi sporedno.
Ne malo. Čem bi strah, 74 godine, umre treba.
A neće mene. Prat ruke i držat se higijene, ništa drugo.
A nije, ma to je tak isto koji ptića i SARS, malo priče, malo se proda lijekova i dobre.
Pa je me strah svega jer više nije bolest nikakva kao nekada da bi se lako liječila. Sad je sve drugačije. Evo, meni sin sad me nazvao 6-7 komaraca, sinoć malo ga upikalo. Prije komarac je počešće se malo po crveni prođe, a sada su to otekline. Mislim, alergije postaju, ne znam, sve naopačke. I svijet, i mi, i sve naopačke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon otkrića da je bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije, prošle sedmice koristio crnogorski pasoš u Liberiji, Koleginica Biljana Vojićević je pokušala da sazna da li je riječ o validnom ili falsifikovanom pasošu, te može li zbog ovog slučaja biti posljedica po aktualne pregovore o liberalizaciji viznog režima Crne Gore.
Da li su toliko hvaljeni najsigurniji i najmoderniji pasoši ipak podložni falsifikovanju ili je bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra preko noći postao i crnogorski državljanin pa legalno dobio pasoš najmlađe članice Ujedinjenih nacija, do momenta slanja ovog izvještaja nije smo uspjeli saznati. Naime, u nadležnim državnim institucijama danas smo naišli na zid čutnje. Podsjetim, ministar policije Jusuf Kalamperović nije negirao navode medija da Shinawatra ima crnogorski pasoš, ali je naglasio da je riječ o ličnim podacima i da ih neće iznositi u javnost. Kalamperović je također rekao da je za ovu informaciju prvi put čuo iz medija i da je ne želi komentarisati. Njegov pomoćnik Osman Subašić pak Beti je jučer rekao da ne zna da li je i kome izdat pasoš sa brojem I38KD3695, ali je naveo da brojevi i slova putne isprave, koju je, kako se tvrdi, koristio Shinawatra, ukazuju da je riječ o crnogorskom pasošu. Nakon ovih nemuštih izjava, u očekivanju da će danas ipak imati više podataka, pozvali smo ih. Pomoćnik ministra Subašić od naših se pitanja danas kratko branio autoritetom ministra.
Nije samo Crnoj Gori, a izjave oko toga daje sama ministar.
Sa druge strane, ministra Kalamperovića, uvijek predusretljivog za medije, i danas smo zatekli na konferenciji u Pragu i samo nam je kratko rekao.
Nemam što da kažem više od onoga što sam jučer izjavio, mi nemam što više.
Ostaje međutim nejasno zašto se ministar i njegov pomoćnik brane zakonom o zaštiti podataka o ličnosti nakon što su prethodno u svim medijima u Crnoj Gori objavljena imena poznatih ličnosti i onih koji žive i rade u Crnoj Gori i onih van nje, a koji su dobili državljanstvo i pasoš ove zemlje. U Ministarstvu inostranih poslova također, i pored toga što nam je rečeno da uputimo zahtjev sa pitanjima, nije smo mogli dobiti nikakvu informaciju. Šefica kabineta ministra Ivana Đukanović vijestima je međutim rekla da se njima niko nije obraćao sa zahtjevom za izdavanje pasoša, a da to u ostalom i nije njihova nadležnost. Ono što jeste njihova nadležnost je da li će ova afera, bez obzira da li će se ispostaviti da je Shinawatra neko ipak izdao crnogorski pasoš, ili je, iako promovisan kao najmoderniji i najsavremeniji, ova putna isprava podložna falsifikovanju, uticati na i ovih dana aktuelnu priču o pregovorima o liberalizaciji viznog režima sa Evropskom unijom. Osim u Ministarstvo inostranih poslova, odgovor na ovo pitanje nismo mogli dobiti ni u Sekretarijatu za evropske integracije, gdje su nas za ovu temu upućivali na Ministarstva policije i inostranih poslova. Podsjetimo, bivši tajlandski premijer, mogući crnogorski državljanin koji je na 2 godine zatvora osuđen zbog korupcije, prema tvrdnjama vodećeg lista te zemlje The Nation, od 20. do 23. aprila u Liberiji je boravio zahvaljujući crnogorskom pasošu. Taksin Shinawatra je zbačen sa vlasti na Tajlandu septembra 2006. godine nakon vojnog udara zbog optužbi za korupciju i zloupotrebu vlasti, a odgovoran je i za nedavan prekid konferencije zemalja jugoistočne Europe ASEANA, koji je nakon višenedjeljnjih nereda njegovih pristalica rezultirao uvođenjem vanrednog stanja u toj zemlji. Shinawatra je poznati po tome što je 2007. kupio engleski fudbalski klub Manchester City, koji je potom ubrzo prodao jednom arapskom konzorcijumu. Sa Crnom Gorom je mimo ovoga imao veze samo septembra 2006. u Njujorku, kada ga je crnogorski premijer Milo Đukanović pustio da zbog vanrednog stanja na Tajlandu prije njega govori na 61. generalnom zasjedanju Ujedinjenih nacija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici manjinskih seksualnih grupa najavili su Gay Pride, paradu ponosa ovog ljeta u Beogradu. Iako organizatori vjeruju da će imati podršku policije i institucije u organizaciji parade, postoji bojazan da bi se mogla ponoviti 2001. godina, kada je slična manifestacija nasilno prekinuta. Nebojša Grabež.
Gay Straight Alijansa i organizacija Labris počele su pripreme za organizovanje parade ponosa, koja bi, bez preciziranja tačnog datuma, trebalo da bude održana na letu u Beogradu. Podršku ovoj ideji do sada je dalo 48 organizacija, među kojima su, pored već uobičajene podrške nekoliko organizacija koje se bave pitanjima ljudskih prava, i manjinske grupe, kao i organizacije koje štite prava hendikepiranih. Kako objašnjavaju predstavnici Gejstrejt Alijanse i Labrisa, Boris Milićević i Dragana Vučković, ovo je svojevrsan apel javnosti da prestane svaki oblik nasilja i diskriminacije lezbijske, gej, biseksualne i transrodne populacije u Srbiji.
Mi mislimo da je 2009. godina odlučujući trenutak kada će LGBT osobe i populacija u Srbiji da pobedi strah i da pređe iz jedne uloge žrtve koja je bila dodeljena od strane čitavog društva u jednu aktivnu ulogu boraca ne samo za ravnopravnost LGBT osoba već za ravnopravnost svih građanki i građana Srbije.
Mi čvrsto stojimo ubeđeni da je parada ponosa nešto što je pre svega osnovno ljudsko pravo u smislu osnovnog ljudskog prava na slobodu, na mirno okupljanje. To je politički protest, politički marš, povorka ili kako god hoćete, možda neki treći sinonim kojem jedna diskriminisana grupa, marginalizovana grupa u društvu vrlo jasno upućuje određene političke zahteve državi, onima koji vode tu državu, skreće pažnju na sebe, postaje vidljiva i doprinosi dakle boljem svom položaju i većem poštovanju ljudskih prava.
Potrebu za zaštitom prava ove populacije u Srbiji pojačavaju još uvijek sveže slike događaja iz nedavne prošlosti, od kojih verovatno najsnažniji i najmračniji utisak ostavljaju one iz 2001. kada su pokušaj održavanja slične manifestacije brutalno prekinule grupe navijača i takozvanih patriotskih organizacija.
Neprijateljima Boga, neprijateljima otačanstva, mi ne smijemo da opraštamo.
Ubi, 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 Petera! Petera!
Oni nisu normalni, to nije prirodno, to je protiv prirode. Neće proći, neće proći, ne u Beogradu, nego u Srbiji neće proći.
Briska, briska!
Osam godina kasnije, pripadnici LGBT populacije vjeruju da je došlo do bitnih pozitivnih pomaka, povećan je kapacitet ovih organizacija, a postepeno se menja svijest građana i dijela političke elite. Naravno, sve uz pažljiv monitoring međunarodnih organizacija. Ipak, najvažniju podršku organizatori Parade ponosa očekuju od države, a posebno jednog njenog dijela, policije.
Vrlo je bitno što je i policija Srbije značajno promenila odnos prema čitavoj LGBT populaciji.
Ono što su nedavne iskustva bila i tokom antifašističkog protesta i tokom raznih manifestacija, javnih aktivnosti, dakle koje LGBT organizacije imaju, samo služe u korist da mi budemo vrlo ubeđeni u stav da će nadležne državne institucije i organi učiniti sve da Parada ponosa prođe bezbedno.
Promjenu stava srbijanskog društva prema LGBT populaciji primećuju i Andrej Nosov iz inicijative Mladih, argumentujući je usvajanjem antidiskriminacionog zakona.
Čitava ona debata oko antidiskriminacionog zakona nam je zapravo pokazala da postoji politička volja kod glavnih političkih partija, duše stidljivo pokazana, ali kroz neke konkretne korake da se i LGBT populacija u Srbiji oslobodi i da se prihvati to pravo na slobodno okupljanje kao jedno vrlo važno pravo za tu prilično nevidljivu populaciju.
Ipak naglašava da u jednom postkonfliktnom društvu kakvo je Srbija uvijek postoji opasnost.
Pitanje očekivanja da li će biti nasilje ili ne, teško je proceniti u ovom trenutku, zaviseći od političkog trenutka u datom momentu, znate kako to u Srbiji ide, dovoljno je 5 poziva na linč, da se linč i dogodi, i pitanje odgovora policije, i ne samo policije, već bezbednosnih službi u sprečavanju nasilja je važno pitanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Hvala poštovani slušalci što ste bili i uz ovo izdanje dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja.